cántico de anguria e de esperanza para arrolar o meu neno. E vin un ceo novo e unha terra nova, porque o primeiro ceo e a primeira terra desapareceran e o mar xa non existe. Apocalipse 21:1. Meu fillo, meu carballo pequeno, gomo do canle vertebral, semente miña aberta na saudade, que tempo de vivir ferozmente se aproxima o teu ollar indabrallado e puro, que tempo nuclear aquel outrado meu capitán vai ser a tua vida. Días virán a banear teu sangue, días de aceiro e lóstrego e carraxe. Acaso a pomba niñe proxeguitiles, bombas de autopoder, morta alxebraica, e sinto o berro do teu pequeno corazón, o eco da miña voz multiplicada na tua gorxa feita para o canto. Meu fillo, meu amor, miña cobiza, quero falar contigo docemente, semear no teu peito a miña esperanza, os meus sonos de home, a miña terra, esa terra lonxana que non unxe a tua fronte americana, a terra que me queima fondamente, eido dos teus sabores por parte miña, e digo este cantar na seguranza de que ha de confortar a tua loita esta palabra terra, somellante a abrir a coitelada saledicia. Veño, meu fillo, dun país sinxelo, de homes a cada paso soñadores, criaturas de man encalecida e peito aberto, homes de mar que esculcan horizontes, labregos investidos pola melanconía. Decir patria ten algo de sabor a centeo, de nai pedindo auxilios catro ventos, camaradas perdidos no abrazo derradeiro. Todo isto que encontras no calor do meu peito, o rumor do granito, da chuvia, da morriña, e a voz da miña patria que champara a ti na dona ausencia, a ti miña semente en terra allea, tan inocente e xa crucifixado. De min non terás nunca herdanza máis segura que estou de ar de lobo no camiño da vida, e esta terra lonxana que te ofrezo, que é como unha ferida que hai que ir abrindo sempre. Tempo de profecía vas a vivir, meu fillo, a besta ceide, o fogo desbordado, espadas de dous gumes no verbo dos arcanxos, pranto e xenreira e odio e temporales que queimaran o mar, ai do navío. Tempo tamén para o amor máis forte, o dos abandeirados do futuro, alicerces da paz e da campana, da feliz moradía, da promesa. Cando sexas un mozo, meu capitán, e sintas o sangue a xunllarse nos canles do cerebro, o megatón é un monstro que arrepía de medo, volve o eido que un día teu pai abandonara a terras simples, a esa hostia incólume e a couga, meu amor, descansa, durme.